nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.islamike.iran.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik, besimi tek perëndimi nuk jep rezultat. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në takim me presidentin dhe anëtarët e kabinetit të qeverisë në ditët e fundit të mandatit të qeverisë së 12 theksoj, kur nuk duhet të lidhen programet e politikës së brendshme me politikën e perëndimit, për arsye se në patjetër se ajo politikë do të dështojë. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, sot në takimin e fundit me presidentin dhe qeverinë e 12, duke uruar festën e madhe të Kadirit për të gjithë besimtarët musliman, dhe sidomos për popullin e Iranit, vlerësoi se rasti për të shërbyer popullit është një mirësi hyjnore dhe tha: "Për të falenderuar Zotin për këtë mirësi, duhet shfrytëzuar të gjitha kapacitetet dhe aftësi për të çuar përpara qëllimet e revolucionit islamik." Ayatollah Khamenei në vlerësimin e punës së qeverisë deklaroi: "Puna e qeverisë së Zotit Hasan Rouhani nuk ka qenë një në sektorë të ndryshëm. Në disa raste ka qenë në përputhje me pritjet, por në disa nuk ka qenë e tillë." Ayatollah Khamenei, duke theksuar nevojën për të shfrytëzuar eksperiencat e qeverive të 11 dhe 12 në të ardhmen, shtoi: "Një eksperiencë shumë e rëndësishme që është fituar në këtë periudhë është mosbesimi tek perëndimi që funksionarët e ardhshëm duhet ta shfrytëzojnë këtë eksperiencë. Në këtë qeveri u bë qartë që besimi tek perëndimi nuk jep rezultat dhe ata nuk ndihmojnë asgjë, por në çdo rast kur të munden do të japin goditën e tyre, dhe nëse në ndonjë rast nuk japin goditë, kjo është për shkak se nuk munde." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke ju drejtuar presidentit dhe anëtarëve të qeverisë, shtoi: "Në çdo fushë që keni kushtëzuar punën me politikën e perëndimit dhe me negociatat me ata dhe me Amerikën, nuk keni qenë të suksesshëm, dhe në çdo rast kur keni punuar dhe keni vazhduar rrugën pa ndonjë besim tek perëndimi dhe keni kaputur shpresën nga ata, keni punuar me sukses dhe keni ecur përpara." Ajetullah Khomeini vuri në Turqi dhe bisedimin në Vjenë duke u shprehur i kënaqur me mundin dhe përpjekjet e diplomatëve dhe punën e mirë të disa prej tyre gjatë këtyre negociatave dhe ka thënë: Amerikanët në këto bisedime e kanë qëndruar me kokëforsi në qëndrimet e tyre arrogante dhe nuk kanë bërë asnjë hap para. Amerikanët vetëm me deklaratë dhe premtime po thonë se i heqin sanksione, mirë po nuk kanë hequr sanksione dhe nuk i heqin. Përveç kësaj, ata po caktojnë edhe kushtet dhe thonë se duhet ne po në këtë marrëveshje të futet dhe një fjali që pasaj të negociohet në lidhje me disa çështje, përndryshe nuk do të kemi marrëveshje. Ata me futjen e kësaj fjalie dëshirojnë të krijojnë pretekse për ndërhyrjet e veta në të ardhmen në lidhje me vetë parimin e marrëveshjes bërtamore dhe çështjet e programit raketor dhe politikat rajonale të Iranit. Atëherë nëse Irani nuk do të pranojë të negociojë në lidhje me ato çështje, ata do të thonë keni shkelur marrëveshjen dhe më nuk ka marrëveshje. Amerikanët po trajtojnë çështjen tërësisht në mënyrë të padrejtë, madje edhe në mënyrë tradhtare. Amerikanët nuk kanë kur farë frike nga shkelja premtime dhe zotimeve të tyre, ashtu sigur që njerë kanë shkelur marveshën dhe këtë plotësisht e kanë bërë pashpenzime edhe tani, kur i thuhet Amerikanëve jepni garanci që në të ardhme nuk do të shkelni marveshën, ata thonë nuk japim garanci. Para fjalimit të liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamik të Iranit, duke falenderuar mbështetjen dhe udhëzimet e liderit suprem të Revolucionit Islamik ndaj qeverisë gjatë periudhës 8-vjeçare, ka paraqitur një raport në lidhje me veprimet dhe aktivitetet e qeverisë gjatë kësaj kohe. Lista e kabinetit qeveritar të presidentit të ri të Iranit do të finalizohet. Presidenti i zgjedhur i Republikës Islamike të Iranit personalisht ka biseduar me kandidatët prioritar për zgjedhjen e anëtarëve të kabinetit të qeverisë së 13 të Iranit dhe më në fund do të marrë vendimin përfundimtar. Në vazhdim të procesit për zgjedhjen e anëtarëve të kabinetit të qeverisë së 13, puna e grupeve profesionale tani më ka arritur në fazën përfundimtare dhe Seyed Ibrahim Raisi, presidenti i zgjedhur i Iranit, do të fillojë të marrë vendimet finale. Këto grupe punuese pas shqyrtimit dhe vlerësimit me vëmendje të aftësive admiruese dhe merite profesionale të kandidatëve të propozuar, ka vlerësuar programin dhe secili kandidat dhe pas kryerjes së intervistave së shpejtë do të dorëzojë listën e kandidatëve të propozuar për çdo post administrativ me zyrën e Seyed Ibrahim Raisi. Në zyrën e presidentit të zgjedhur është hapur dosi për secilin kandidat të propozuar, e cila përfshin shqyrtime dhe analiza profesionale të grupit punues, mendimet e ekspertëve të besueshëm paralel me rezultatin e grupeve punuese dhe shqyrtimeve të tjera. Rezultati i këtyre shqyrtimeve fazë pas faze janë vendosur në diskusion të Seyed Ibrahim Raisi dhe në fund presidenti i zgjedhur i Iranit, pasi do të shqyrtojë të gjitha aspektet, personalisht do të bisedoj me kandidatët propozuar dhe do të marrë vendim në lidhje me zgjedhjen e tyre. Sipas kësaj parashikohet se lista përfundimtare anëtarëve të kabinetit të 13 qeveritarë të Iranit do të finalizohet para përfundimit të afatit të caktuar me ligj. Vlen të theksohet se ceremonia e betimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit do të zhvillohet më 5 gusht të vitit 2021. Kryetari i Institutit Pasteur të Iranit, vaksina Pasokovak është 100% efektive në shpëtimin e jetëve të njerëzve. Kryetari i Institutit Pasteur të Iranit ka deklaruar se vaksina e përbashkët të Iranit dhe Kubës Pasokovak ndalon 75% për hapjen e virusit korona dhe deri në 100% parandalon vdekjen nga infektimi i virusit korona. Agjencia lajme merr njoftoi se doktor Alireza Bigleri në konferencën për shtyp që u zhvillua në mënyrë të përbashkët me doktor Vicente Veres Bengamo, kryetarin e Institutit Fenelit të Kubës, deklaroi vaksina e cila është prodhuar në mënyrë të përbashkët mes Iranit dhe Kubës njëkohësisht me fillimin e përhapjes së pandemisë së virusit korona, ndodhet në fazën e tretë të testimit njerëzor. Deri më tani në fazën e tretë të testimit njerëzor, kjo vaksinë është injektuar në 24,000 njerëz në 8 provincat e Iranit. Për fat të mirë, deri më tani faza e parë dhe e dytë të testimit njerëzor kanë treguar se kjo vaksinë përveç se është efikase, të krijon imunitet dhe është e parrezikshme. Deri në fund të muajit gusht do të analizohen dhe shqyrtohen përfundimisht edhe rezultatet e kësaj faze të testimit të vaksinës Pasokovak. Pastaj rezultatet do t'i deklarojnë pranë Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe shpresojmë që të marrin licencën nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, por prioritet parësor është sigurimi i vaksinës së nevojshme për të dy vendet, do të thotë Iranin dhe Kubën, e pastaj synojmë të shpërdorim këtë vaksinë edhe në vendet e tjera. Iran 303 njerëz humbin jetën nga virusi korona. ZDNS-i e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.792.014 njerëz të infektuar me virusin korona. Dhe me vdekjen e 303 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 89.782 njerëz. Si mas adatlari ZDNS-i e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistika më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran tha, nga dje deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim janë regjistruar 33.818 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.792.014 njerëz. Ajo shtoi për fat të keq në 24 orët e fundit 303 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 89.782 njerëz. Sipas datlari shtoi për fat të mirë deri më tani 3.310.163 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5.205 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 25.731.731 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, deri më tani 8.848.936 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.559.802 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm i të vaksinuarve ka shkuar në 11.407.738 njerëz. Plagosin 106 palestinezë në përleshit me forcët ushtarake sioniste. Në përleshit e forcët ushtarake sioniste me palestinezë në jug të qytetit Nablus, që ka shpërtyrë pas martirizimit të një tërju palestinezë, janë plagosur 106 palestinezë. Ahmed Jebril, drejtori i urgjencës së gjysmës së Kuqes të Palestinës, ka thënë se në përleshit e natës së kaluar në qytetin Beita në jug të Nablusit, në bregun perëndimor të lumit Jordan, janë plagosur të paktën 106 qytetarë palestinezë. Jebril shtoi një qytetar palestinez të qelluar me plumb lufte dhe 19 palestinez të tjerë janë qelluar me plumba gombe dhe përveç kësaj 72 njerëz të tjerë kanë pasur lëndime në frymarrje për shkak të thithjes së gazit lëcilës, kurse 14 palestinez të tjerë janë rrahur fizikisht dhe dhunshëm nga forcat ushtarake të regjimit sionist. Forcat ushtarake të regjimit sionist në atë kaluar në qytetin Beita kanë sulmuar me plumb dhe kanë vrarë një palestinez 41 vjeçar me emrin Shadi Omar Lutfi Salim. Mbi 50 aktivistë ekonomik dhe biznesi iranian dhe sirian takohen në Damask. Në programin e parëzyrtar të kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit me qëllim të mënjanimit të pengesëve tregtare dhe ekonomike të Iranit dhe Sirisë, mbi 50 ekonomistë dhe biznesmen të dy vendeve kanë zhvilluar një takim së bashku. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Mohamed Bagher Ghalibaf, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, në fillim të takimit të aktivistëve ekonomik iranian dhe sirian, i cili u zhvillua me praninë e Mohamed Samer Khalil, ministri i ekonomisë dhe tregtisë së jashtme të Sirisë, deklaroi: "Duhet të krijojmë kushte të përshtatshme për pjesëmarrjen e sektorit privat të dy vendeve në potencialet ekonomike. Sot aktivistët e fushës ekonomike dhe tregtisë duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet e tyre dhe të veprojnë me seriozitet ashtu siç kanë vepruar luftëtarët në frontet e luftës për të mbrojtur sigurinë." Kalibov ka thënë se vizita e tij në Siri bëhet me qëllim të zgjerimit dhe thellimit të aktiviteteve ekonomike, bujqësore dhe tregtare të dy vendeve. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit dje ka mbërritur në Damask për të takuar me autoritetet siriane. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim i ftojmë ndiqni komentim politik të ditës me temë: Kongresi i Amerikës presion ndaj Evropës për të shpallur organizatë terroriste të gjithë Hezbollahun e Libanit. Një grup i antarëve të dhomës së përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke prezantuar një rezolutë, kanë kërkuar nga shtetet evropiane që ta shpallin organizatë terroriste të gjithë Hezbollahun e Libanit. Një grup i antarëve nga të dy parti politike në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka prezantuar një rezolutë dhe ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të heqë dallimin ekzistues mes Hezbollahut si parti politike dhe ushtarake në Liban dhe të shpallë organizatë terroriste të gjithë strukturat e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në Liban. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vendosur lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah në listën e organizatave të ashtuquetura terroriste. Disa shtete evropiane në lidhje me këtë çështje kanë bërë dallim mes degës ushtarake dhe degës politike të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur degën ushtarake të Hezbollahut në listën e sanksioneve përkatëse me grupet e të ashtuquajtura terroriste, mirëpo nuk e kanë përfshirë edhe krahun politik të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në listën e sanksioneve të tilla. Ted Dutch, antar i një komisioni për çështjet e lindjes së mesme, Afrikës së Veriut dhe luftës kundër terrorizmit, ka thënë: "Ne kërkojmë nga Bashkimi Evropian të mos lejojë degën e ashtuquajtur politike të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah të veprojë në mënyrë të lirë. Kërkojmë nga Bashkimi Evropian të na bashkohet neve në përballje të plotë me këtë grup terrorist." Amerika, që nga disa vite më parë në kuadër të përpjekjeve për reduktimin e popularitetit dhe kredibilitetit të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, po ushtron presion mbi shtetet evropiane për ta shpallur organizatë terroriste të gjithë Hezbollahun e Libanit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu ka vendosur në listën e sanksioneve dhe disa banka dhe personalitete libaneze me akuzë të lidhjes së tyre me lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Liban shumë herë janë kritikuar nga ana ekspertëve dhe analistëve politikë, të cilët thonë se Hezbollahu i Libanit ka luajtur rol të rëndësishëm në ruajtjen e qetësisë dhe stabilitetit në Liban dhe në luftën kundër grupeve terroriste dhe ekstremiste në rajon. Në këtë kuadër, qeveria e Britanisë në janar të vitit 2020 ka vendosur emrin e lëvizjes së rezistencës islamike të Libanit Hezbollah në mënyrë të plotë me të gjitha strukturat e saj në listën e organizatave të cilat nga pikpamja e Londrës konsiderohen terroriste. Izrael Katz, ish-ministër i jashtëm i regjimit sionist, disa kohë më parë kishte deklaruar se Londra e ka bërë këtë veprim në bazë të kërkesës së Tel Avivit. Bashkimi Evropian në vitin 2013 me kërkesë të Bullgarisë ka vendosur krahun ushtarak të Hezbollahut të Libanit në listën e organizatave të ashtuquajtura terroriste. Gjatë viteve të kaluara, ashtu siç kanë dëshmuar disa politika të caktuara si mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj grupit terrorizmek ose roli i Shteteve të Bashkuara në formimin e grupit terrorist ISIS, terrorizmi nga pikpamja e Washingtonit nuk përkufizohet në bazë të kriterëve të përcaktuar të këtij koncepti, por në bazë të interesave që ndjek politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj, pikërisht nga për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2011 pranuan që të heqin grupin terrorizmek nga lista organizatave terroriste, pavarësisht të kaluarës terroriste të këtij grupi dhe rolet të këtij grupi në vrasjen e civilëve, ose në vitin 2012, pavarësisht faktit se mbështetja ndaj opozitarëve të armatosur sirian do të rezultonte me krijimin e një grupi terrorist si grupi terrorist Takfiris ISIS, përsëri ka ndjekur një politikë të këtill ku terrorizmi përdoret si një lev në terrorizëm të mirë dhe të keq vetëm për të plotësuar interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të aleatëve të saj kudo në botë, dhe duke mos luftuar pikërisht këtë fenomen në formën e drejtë dhe pa marrë parasysh interesat përkatëse të fuqive arrogante. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Ngjarja një zonje nga Norvegjia që pranoi Islamin, Monika Hangelslem, është një femër norvegjeze e cila ka pranuar fen islame. Ajo thot: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe nuk e nderon dhe respekton femrën më aq sa e respekton atë Islami. Feja Islami ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë në rrugë pa rroba. Kjo është në kohën kur ky përkufizim i lirisë nuk është i drejtë. Unë besoj se Islami i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë, ndërsa hijabi jo vetëm nuk e konsideron ofendim për femrën, por unë e konsideroj se hijabi është i domosdoshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës." Norvegjia është një vend me një popullsi mbi 5 milion banorë dhe ndodhet në veritë e Europës, si dhe konsiderohet si një prej vendeve skandinave. Në këtë vend, 2-3% e banorëve janë musliman dhe muslimanët konsiderohen minoriteti më i madh fetar në këtë vend. Në Norvegji, është tuar në mas të madhe animi njerëzve ndaj fes islame dhe njerëzit në këtë vend janë lodhur nga materializmi, paqëllimi dhe korrupsioni i formave të ndryshme. Prandaj këtë fe me plot spiritualitet dhe humanizëm, po e gjenë si strehën më të mirë për vete. Monika Hangelslem është një prej personave e cila pas leximit dhe hulumtimit që ka bërë në lidhje me fen islame dhe sidomos leximin e Kuranit të shenjtë ka vendosur të pranojë fen e vërtet islame. Siç duket, dy faktorë janë bërë shkak që Monika Hangelslem të kërkojë një fe universale dhe larg çdo lloj dhune, dhe ata janë korrupsioni në perëndim dhe mos efikasiteti i krishterimit të devijuar. Një prej problemeve aktuale me të cilat po përballet perëndimi është dhuna dhe përdhunimi i meshkujve ndaj femrave. Në bazë të statistikave të Eurostat, në vitin 2015 janë regjistruar 215 raste të dhunës dhe të përdhunimit ndaj femrave në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht, shumë prej rasteve të përdhunimit dhe llojeve të ndryshme të dhunës nuk regjistrohen fare dhe mbesin të fshehura përgjithmonë. Për fat të keq, ky veprim jashtë normave dhe ky problem serioz akoma po vazhdon të rritet për çdo ditë më tepër. Monika Hangelslem gjithashtu ishte arratisur nga kjo gjendje dhe urrente këtë realitet. Ajo thot: "Çështja e animit tim drejt Islamit daton që nga disa vite më parë. Në këtë vend, shumë prej burrave norvegjez zakonisht kthehen të dehur në shtëpi dhe i keqtrajtojnë dhe rrahin fizikisht gratë e tyre dhe kështu e bëjnë të trazuar jetën e tyre." Një çështje tjetër që e ka trazuar dhe shqetësuar zonjën Monika Hangelslem është kontradikta dhe punët e papranueshme që ekzistojnë në Ungjill dhe feja e devijuar e krishterimit. Ashtu siç dihet, versionet e Ungjillit që ekzistojnë aktualisht në dorë janë shkruar pas Hazretit Isa alayhis salam nga disa prej dishepujve të tij të quajtur Havariun, që nuk mund të konsiderohen me saktësi si libra të shenjtë që përmbajnë shpallin hyjnore dhe si rezultati kësaj në mes tyre ekzistojnë ndryshime të qarta. Pikërisht për këtë arsye, Monika Hangelslem thot se pasi ka lexuar versione të ndryshme të Ungjillit, nuk ka mundur të përfitojë nga ato versione dhe për këtë arsye i ka lënë ato më njanë. Përkundër versioneve aktuale të Ungjillit, Kurani i Shenjtë shkruaj më një herë gjatë kohës se ishte gjallë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga disa persona që ishin të besueshëm nga ana e tij, dhe në Kur'an nuk ekziston kurfar devijimi ose kontradikte. Ekziston vetëm një Kur'an i unifikuar, i cili konsiderohet po ajo mrekullie madhe e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, zonja Monika Hangelslem thot: para se të pranoja fen islame, kam lexuar përkthimin e Kuranit të shenjtë në gjuhën norvegjeze dhe kam krahasuar atë me Ungjillin dhe jam mahnitur shumë me të. Tematikat e Kuranit më kanë magjepsur dhe kam përfituar shumë nga ky libër qiellor, sidomos surja Ikhlas, të cilën e konsideroj si fillimin e dashurisë time ndaj Kuranit të shenjtë dhe fillim të ndjenjës së sigurisë nën hijen e këtij libri qiellor. Surja Ikhlas ose Tauhidi, njëkohësisht me faktin se është shumë i shkurtër, por është një prej sureve më të bukura dhe më përmbajtësore të Kuranit të shenjtë, e cila thekson në njohurinë e Zotit, në këtë se Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe është i pashoq. Kjo sure në realitet, duke përmendur disa prej karakteristikave të dalluara të Zotit, në fakt e dallon atë nga idhujt, të cilat disa njerëz, zonja Monika Hangeslem, gjithashtu ka kryer edhe haxhin dhe ka kujtime shpirtërore shumë interesante nga ky udhëtim shpirtëror dhe i veçantë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ajo në lidhje me ndjenjën e saj të përjetuar gjatë ceremonisë së haxhit dhe vizitës në shtëpinë e Zotit, thotë: "Gjatë vizitës së Qabes kisha një ndjenjë të çuditshme dhe në kohën e vizitës në Masjidul Haram, ndjenja që jam afruar më shumë pranë Zotit. Dëshiroj që përsëri të kem fatin ta përjetoj atë lumturi dhe dëshiroj që Islami të përhapet në të gjithë botën." Rrugtimi shpirtëror i haxhit dhe pjesëmarrja në Kongresin Madhështor të Muslimanëve dhe në zhvillimin e kësaj ceremonie me plot lumturi dhe ndjenja shpirtërore ushtron ndikim të pamohueshëm mbi vizitorët dhe i shton edhe forcën e besimit besimtarve. Në këtë mënyrë shumë individ të cilët nuk kanë besim të fortë në Islam, pas kryerjes së obligimit të haxhit, ata pësojnë një ndryshim të brendshëm dhe shndrohen në individ me besim fetar dhe në njerëz që kërkojnë vetëm Zotin e Madhëruar. Për çdo femër perëndimore e cila synon të kthehet në një fe tjetër, kjo çështje është shumë e rëndësishme që ta kuptoj se çfarë është pikpamja e asaj feje ndaj femrave. Kjo pyetje kishte preokupuar edhe mendjen e Monika Hangeslem, mirë po ajo, më në fund pas një leximi të gjerë në lidhje me këtë temë, duke përfshirë edhe Kur'anin e shenjt dhe sunetin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe burimeve të tjera të fikut, gjithashtu arriti në këtë konkludim se feja islame i ka dhënë vlerën dhe respektin më të madh femrës. Vet ajo në lidhje me këtë çështje thotë: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe tjetër nuk i ka dhënë respekt femrës më shumë se sa feja e pastër islame. Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë zhveshur dhe lakuriq në rrugë. Kjo është në kohën kur ky është një interpretim i padrejtë dhe i gabuar rreth lirisë. Unë besoj se feja islame i ka dhënë femrës lirinë e vërtet dhe hijabin jo vetëm nuk e konsideroj ofendim për femrën, por hijabin e konsideroj si një element të domosdoshëm për qetësinë e femrës." Zonja Monika Hangeslem e ka kuptuar shumë bukur qëllimin e islamit në prezantimin e mësimeve konstruktive për femrat. Nga pikpamja e islamit, liria dhe digniteti i femrës nuk qëndron në ekspozimin e vetes dhe në marrëdhënien jo të shëndosh të saj me meshkujt, mirë po Islami e konsideron të nevojshme ruajtjen e virtyteve njerëzore të femrës në shoqëri dhe hijabin gjithashtu e konsideron obligim për femrat pikërisht për këtë arsye. Në realitet, një femër muslimane me hijabin e vet i jep meshkujve të kuptojnë se ajo nuk ka dëshirë të bëhet një mjet për realizimin e dëshirave të tyre epsharake dhe ata duhet të respektojnë personalitetin e saj. Pikërisht për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem hijabin e konsideron të nevojshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. ajo shprehet e lumtur për faktin se ka pranuar fen islame, e cila qëllim ka ngritjen e virtyteve njerëzore dhe thot se edhe miqtë e saj kanë pranuar fen islame. Natyrisht, kjo femër norvegjeze, e cila së fundimi ka pranuar fen islame, ashtu si bashkëfetarët e saj, pasi ka zgjedhur fen islame, është përballur me disa vështirësi të caktuara, mirë po ajo ka qëndruar dhe ka rezistuar përballë atyre vështirësive. Ajo në lidhje me këto probleme, thot, fakti se unë kam pranuar fene pastër islame nuk ishte i pranueshëm për familjen time dhe nëna ime më ka dëbuar mua nga shtëpia dhe për shumë kohë unë e kaloja natën në shtëpinë muslimanëve të Norvegjisë. Edhe pse në fillim, pranimi i fesë islame nga nëna ime konsideroi një krizë madhe për familjen time, mirë po me kalimin e kohës, ata u dorëzuan pranë këtij realiteti dhe më pranuan në shtëpi. Një prej shkaqeve që njerëzit në perëndim vetë përmbajnë nga pranimi islamit dhe individve që e pranojnë fene pastër islame është propaganda e medjave kundër islamit. Mediat induktojnë në këtë mënyrë për njerëzit se islami është fe e dhunës, mendimit të ngurtë dhe fanatizmit dhe rregullave të ashpra për femrat. Kjo është kohë kur individët si zonja Monika Hangeslem që njihen më nga afër me mësimet e islamit dhe i mësojnë ato nga burime me kredibilitet të lartë siç është Kurani i shenjtë, Suneti i Profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe nga Ehli Beiti alaihi salam e kuptojnë shumë mirë se Islami është fe e paqes, dashurisë dhe lirisë së vërtet për femra. Zonja Monika Hangeslem në lidhje me këtë thotë: "Unë nuk e kam pranuar fenë islame në mënyrë të papritur. Unë e kam zgjedhur islamin sepse është fe e paqes dhe mëshirës. Ajo i qorton mediat perëndimore për shkak të mos prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe thot: Mediat dhe mjetet e informimit në Norvegji janë shumë të dobta në fushën e prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe nuk kanë arritur të prezantojnë të vërtetën e kësaj feje për publikun." Zonja Monika Hangeslem është një femër e përgjegjshme dhe për prezantimin e fesë dhe të besimit të saj të ri është plotësisht aktive. Ajo ka mësuar gjuhën arabe dhe ka lexuar shumë libra dhe burime islame. Ajo aktualisht, në bashkëpunim me disa femra të tjera muslimane, organizon kurse arsimore për mësimin e mësimeve dhe njohurive të larta islame. Natyrisht, vetë ajo e pranon se duhet zhvilluar aktivitete shumë të gjera, për arsye se shumë muslimanë të Norvegjisë nuk kanë shumë informacione në lidhje me fenë tyre dhe më e keqja është kjo që qytetarët e këtij vendi njihen me fenë islame vetëm nëpërmjet mediave të cilat kryesisht janë kundër islamit. Si rezultat i kësaj, muslimanët e Norvegjisë po përballen me shumë probleme. Monika Hangeslem në lidhje me këtë çështje thotë: "Për shkak të mos informimit të drejtë të qytetarëve të Norvegjisë rreth islamit, muslimanët në këtë vend po përballen me probleme të ndryshme. Për shembull, fëmijët tanë për shkak të mos informimit të arsimtarëve rreth islamit nuk guxojnë ta manifestojnë fenë e vet. Prandaj organizata islame të Norvegjisë vendosi të themelojë një xhami kryesore për kryerjen e ritualeve adhuruese edhe për arsimin e tyre. Mirë po, për shkak të problemeve financiare, kjo do të zgjasë shumë në kohë derisa të realizohet ky projekt." Vlen të theksohet se në Norvegji aktualisht ekzistojnë rreth 56 xhami, mirë po ekzistojnë edhe xhami kryesore të cilat mund të koordinojnë dhe harmonizojnë veprimtaritë e muslimanëve dhe të forcojnë unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në këtë vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim deri në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshëm.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të nëndishni. Lundrim në Iran. Në këtë program dhe në kërkim të ndonjë vendi tjetër interesant për provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, ne kemi vizituar qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qëndroni me ne për të njohur me këtë rajon të bukur të Iranit. Të dashur miq, në vazhdim të udhëtimit në provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, vizita nomandëve Bakhtiari së bashku me efektet gjallëruese të Zagrosit është e paharrueshme. Për të vizituar nomandët Bakhtiari, më mirë është të shkoni në qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qendra e kësaj province, i cili ka komunitetin më të madh fisnor në Iran, përkatësisht fisin Haftlang Bakhtiari. Natyra e pacënuar dhe e paprekur e këtij rajoni së bashku me atraksionet e tij unike turistike, çdo vit përmbledhin shumë turist nga i gjithë Irani dhe madje nga i gjithë bota. Malësit me dëbor të Zagrosit dhe burimet e bollshme të ujit, ujvarat e shumta dhe pyjet e dendura të lisit e kanë kthyer këtë rajon në një parajsë të natyrës. Një nga burimet e famshme të këtij rajoni është burimi Kuhrang, gabim, i cili buron nga shpatet e malit Zardkuh, me një rrjedhje të madhe ujë dhe pasi kalon nëpër shumë kthesa, arrin në liçenin e digës Kuhrang dhe hyn në lumin Zayandeh Rud. Peisazhet e bukura natyrore përreth burimit dhe prania e nomadëve e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone. Nomadët Bakhtiari dimrin e kalojnë në fushat e Khuzestanit lindor, ndërsa verën në pjesën perëndimore të rajonit Chaharmahal dhe Bakhtiari. Çdo vit që nga fundi i majit, ata janë shpërndarë nga 5 drejtime të ndryshme, me gjithë mundin e palodhur nga vështirësitë e natyrës, duke kaluar lumenj, lugina, dhe duke kaluar lartësitë e malit, Zardkuh, për qëndrohen në zonat tërcaktuara të ultësirave të Zagrosit, ku qëndrojnë rreth 4 muaj dhe kullosin aty baktitë e tyre në kullota të gjelbra. Stilet e jetesës, modelet e qëndrimit dhe besimit, traditat dhe zakonet janë disa nga atraksionet spektakolare të kësaj mënyre jetese. Takimi me burrat dhe grat Bakhtiari me rroba shumë gjyrshe, zakonet dhe traditat e tyre të veçanta, qëndrimi në tendat e tyre të zeza dhe pritja udhëtarve me bukë dhe produkte qumshi vendas të lënë një kujtim të këndshëm dhe të paharruar në mendjen tuaj në udhëtimin që bëni në këtë rajon. Kuhrang ka karakteristikat dhe turizmin e vet në çdo stin. Çdo pranverë, fusha e tulipanëve të përmbysur pret shumë vizitor. Kjo fushë ndodhet 12 kilometra nga Chelgard dhe është afër fshatit Benovastaki. Ajo është një zonë e madhe 3400 hektar me bimësi shumë të bukur dhe të vlefshme. Tulipanët e përmbysur në dy lloje, të kuqe dhe të verdhë, si dhe shumë atraksionet të tjera të pikës turistike Kuhrang të kësaj zone, që kanë bërë atë një shëtitore shumë të përshtatshme. Pran kësaj fushë dhe pran fshatit Dimeh, ndodhet një nga degët kryesore të lumit Zayandeh Rud, të quajtur burimi Dimeh, i cili është shumë spektakolar. Sipas studimeve, uji i këtij burimi është shumë i pasur përsa i përket kriprave dhe mineraleve, dhe është një nga ujrat më të shijshëm në botë dhe ka veti shëruese, si parandalimi i prishjes së dhëmbëve dhe kurimi i gurëve në veshka. Uji i këtij burimi dërgohet në fabrikën e ujit mineral Kuhrang për të përdorur si brënda ashtu dhe jashtë Tiranit. Cilësia e shkëlqyer e ujit, të burimit dime, pamjet mbreslënse dhe atmosfera rreth burimit e kanë bërë këtë vend një nga shëtitoret më të bukura në qytetin Kuhrang. Pista e skive Çelgard është gjithashtu një nga pistat më të famshme të skive që ndodhe në Zagros. Kjo pistë është e vendosur në qytetin Çelgard, afër tunelit të parë Kuhrang, në pjesën lindore të malit Karkan, dhe gjatësia e saj është rreth 800 metra, me një pjerësi 20%. Kjo pistë ka tre zona të ndara për familjarët, burrat dhe gratë. Grumbullimi i një sasie të jashtëzakonshme dobore, qasja e përshtatshme, vendosja në një zonë të prirur turistike të Kuhrangut, si dhe moti me diell dhe qetësia në shumicën e ditëve të dimrit, janë arsyet për zgjedhjen e kësaj piste nga sportistët dhe turistët. Duke vizituar këtë zonë, ju gjithashtu mund të vizitoni tunelin e bukur Kuhrang, i cili ndodhet pranë pistës. Ujvare e tunelit Kuhrang është shumë tërheqëse dhe spektakulare. Distancë për 25 kilometrash nga Çelgard, afër fshatit Sheikh Ali Khan, është një nga shpellat më të ralla dhe më të mahnitshme në rajon, e quajtur shpella e akullit Chama, me shumë stalagmite të ngrira. Nga poshtë akullit të kësaj shpelle rrjedh një burim me ujë të ftohtë, i cili përfundimisht derdhet në digën Kuhrang, të qenurit një lugin e thellë dhe grumbullimi i madh i dëborës për shumë vite në këtë vend. Ka bërë që stalagmitet e akullit dhe masat e mëdha të dëborës të qëndrojnë përgjithmonë në të gjitha stinat. Sasia e madhe e dëborës në shpellën Chama është bërë një vend për argëtimin e të rinjve nomad dhe adoleshentëve të rajonit Chama, e përveç kësaj, vitet e fundit, garat e skive veriore të vendit janë mbajtur pikërisht në këtë vend. Shpella e akullit Chama njihet gjithashtu si burimi më i madh i ujit të freskët në Iran. Të dashur dëgjues, me shpresën se programi i sotëm ka qenë me interes për ju, deri në programin tjetër, Zoti ju bekoft. Të nderuar miq, këti programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i Shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë." Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e Shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i Madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të Madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë."
Pastaj, ka lejuar ajetin 21 dhe 22 të sures Ahzab të Kuranit të Shenjt ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdëronte që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.